Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien esam sarūpējuši jums vērtīgas garīgās pārdomas no mūsu raidījuma viesiem. Programmas iesākumā Edija Diedrika līdzdalīs aktuālākās ziņas, bet tūlīt pēc tam dzirdēsim Janas Jansons interviju ar skolotāju Ingu Šļakotu. Tā būs pirmā intervija jaunā interviju ciklā, kas šoreiz veltīts profesijām. Raidījuma noslēgumā rubrikā Aktuālais jautājums mācītājs Andris Pešels kopā ar studijas viesi Zigurdu Laudurgu diskutēs par jautājumu Nevelciet svešu jūgu. Bet tagad pienācis ziņu laiks.
Esat sveicināti jaunajā 2017. gadā. Lai Dieva svētībām bagāts šis gads, lai arī ziņu sadaļā jūs iepriecina labi un iedvesmojoši jaunumi. Laiks ziņojumiem Latvijā. Lūkšana ir atmodas šūpulis, un jau 10. gadu Latvijas 7. dienas adventistu draudzēm ir brīnišķīga iespēja piedalīties 10 dienu lūkšanās. Šī gada tēma ir dzīvā svētnīca. Lūkšanas iesākušās jau 11. janvārī, bet neuztraucies, tev vēl ir laiks veselu nedēļu piedzīvot brīnumus kopā ar savu draudzi vai ģimeni, paliekot lūkšanās. Ja tev vajadzīgs kāds padoms, uzmundrinājums, droši zvani lūkšana kalpošanas nodaļas vadītājai Baibai Bērziņai pa tālruni 264-577-14. Bet ja dzīvo Rīgā, esi mīļi aicināts pievienoties uz kopīgu lasījumu un lūkšanām katru vakaru 18.00 Baznīcas ielā 12. Priecīga ziņa visiem jauniešiem un tiem, kuri sirdī jūtas jauni. No 28. līdz 30. aprīlim notiks jauniešu konference, kuras temats būs Atjaunots, iedvesmots, piepildīts. Jūs varēsiet uzzināt, kā savās dzīvēs, kā savos pienākumos un ikdienas steigā palikt ciešās attiecībās ar Dievu. Vairāk informācijas turpmākajos ziņu izlaidumos. Katru otrdienu, 18.00, Baznīcas ielā 12. Turpinās Alfa kurs. Esat mīļi gaidīti uz siltām vakariņām, priecīgi kopā būšanu un īpaši sagatavot iedrošinājumu no Dieva vārda. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Šajā 2017. gadā plānoti 113,000 evaņģelizācijas pasākumi Adventistu draudzes visu draudzes losekļu iesaistīšanas programmā. Šī gada plāna tiek būvēta uz pirmās evaņģelizācijas iniciatīvas Ruandā 2016. gadā. Sapulces 2227. vietās noslēdzās ar vairākās 110,000 kristībām maijā. No 113,000 plānotajām sapulcēm 2017 notiks Rumānijā, laikā no 10. līdz 25. februārim. Jūnijā 20,000 sanāksmes tiks noturēts Austrumāfrikā. Lielāko daļu no šīm sanāksmēm vadīs vietējās draudzes, taču tajās piedalīsies arī vispasaules draudzes vadītāji un citu draudžu locekļi, lai Dievs bagātīgi svētī šo programmu arī šajā gadā. Ziņa no apvienoto Arābu Emirātiem. Iespējams, arī jūsu draudzi šogad meklē labākās iespējas, kā kalpot savā pilsētā, lai šis stāsts, ko tūlīt dzirdēsiet, jums noder iedvesmai. Vairāk kā 50 adventisti Šardžā piedalījās projektā, uzkopjot vienu no sabiedriskajām pludmalēm. Tārpušies vestēs ar adventistu logo, viņi piesaistīja apkārtējo uzmanību. Cilvēki nāca klāt un uzdeva jautājumus, kāda sieviete piekrita kopā ar vīru apmeklēt draudzes nedēļas nogales pasākumu. Lai Dievs palīdz arī jums saprast, kā vislabāk tuvoties cilvēkiem, jo vienīgi viņš ir siržu pazinējis. Un vēl kāda ziņa no musulmaņu zemēm. Arī šeit Dievs dara ko īpašu. Kāds desmitgadīgs zēns redzējis debesīs mākoņu formā krustā sistu Jēzu. Viņš par to izstāstīs savai skolotājai, kas ir septītās dienas adventiste, jo viņa zēna bija stāstījis par Jēzu. Lai gan viņa pati bija apmulsus par šo parādību, ko zēns pastāstīja, skolotāja teica, ka tādā veidā Jēzu zēnu velk pie sevis. Daudzi musulmaņi stāst par Jēzu savos redzētajos sapņos. Dievs patiešām ilgojas glābt. Šajos stāstos varam pārliecināties par 2. Pētera vēstules 3:9 patiesīgumu. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nākt pie atgriešanās. Lai Dievs dod jums šogad saredzēt tos, kuriem jums ir jābūt līdzās, lai Dievs dod redzēt, ka nekad neesat vieni, lai Dievs ir tuvu klāt katrā dienā. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt www.adventistu.lv. Ar jums kopā bija Edija Diedrika. Uz drīzu sadzirdēšanos!
Turpmāk raidījumā dzirdēsim jaunu interviju ciklu, kas veltīts dažādām profesijām, kurās strādā mūsu kristiešu brāļi un māsas. Ciklu atklāt Jana Jansone ir aicinājusi skolotāju Ingu Šļakotu. Bet pirms tam vēl tikai muzikāla pauze. Nedijas Diedrikas un Mārtiņa Subatoviča izpildītā dziesma – Mana lūkšana.
Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tam spārniem tev. Es mājās nokļūšu, es vairs ne. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu, un gribu tev arī nododu,
Lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājo.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Man sauc Jani Jansona un es no sirds priecājos šorīt būt kopā ar jums. Gribu jūs aicināt atcerēties kādu cilvēku, kas jūs reiz riedasmojis. Līdz nocēt, ka spējat vairāk, visticamāk no šī cilvēka jūs kaut ko esat iemācījušies. Varbūt tas ir bijis kāds draugs, brālis vai māsa, bet ļoti iespējams, ka tas ir bijis kāds skolotājs, kas līdzis palūkoties uz dzīvi mazliet citādāk. Šajā reizē uz sarunu esmu aicinājusi Juglas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Ingu Šļakotu. Skolotāju, kur spēj iedvesmot. Sveika, Inga!
Sveika, Jana!
Cik ilgi jau strādā skolā un kā tur nokļuvi?
Šis ir mans 5. Gads skolā un es tur nokļuvu caur iespējamo misiju. Biju pēdējā studiju gadā, izdzirdēju par tādu lietu, man ļoti iedvesmoju un pieteicos. Bija plānots palikt uz tiem diviem iespējamās misijas gadiem, bet esmu aizķērusies.
Zinu, ka tu neslēp to, ka esi kristieti. Kāda ir tava skolēna attieksme pret to?
Man ir ļoti gudri skolēni. Viņi ir tādi vārdi kā cieņa un sapratne un prasme klausīties un vēlme domāt vispār viņus raksturo. Un līdz ar to tādā gan inteliģentā vidē darbojas tā likuma sakarība, kādu attieksmi tu vēlies, tādu tu paudi pats un viņi to uztver. Un, ja es par kaut ko stāstu nopietni un acīm redzami sagaidu nopietnu attieksmi no viņiem, tad tāda arī ir viņa attieksme. Un ir ļoti svarīgi, man liekas, pievienot to, tā kā mums vienkārši vispār ir savstarpēji cieņas, cienu viņus un viņu mani, tad atliek vien izskaidrot, kā viss ir, pateikt, cik daudz man tas nozīmē un viņi klausās, ne tikai ar cieņu, bet vienmēr esmu novērojis arī ļoti lielu interesi, jo tas ir kaut kas, par ko cilvēki vainu nerunā, vai arī nemaz nedomā un nepiederkam tādam. Un tad, kad kāds par to atklāti runā, tādā neuzbāzīgā un saistošā veidā, īstumā viņiem ir ļoti liela interesi.
Kad jūs ar skolāniem runājat par Dievu un kādā veidā?
Tas katrā ziņā notiek vidusskolā, jo vidusskolāniem arī pēc grāmatas, pēc idejas – interesē lieli jautājumi, arī jautājumi par Dievu pēc teorijas. Un 10. Klasē par Bībeli ir jāmācās, tas ir iekļauts literatūras programmā. Un tajā brīdī mēs arī par to mācāmies. Un, protams, ka es to padaru krietni personīgāk, kā droši vien lielākā daļa man kolēģi literatūrā vēl pagājušā gadā bija tā interesanti. Es kaut kā iesāku par to runāt un kaut kā neievēroju tik tādu parasto interesi, kādu bija bijusi iepriekšējiem skolēniem. Un nākamo stundu es sāku sakot, ka vispār tā ir grāmata, ko esmu izlasījusi no vāka līdz vākam un man tā daudz nozīmē. Un man līdz ar šiem teikumiem bija 100% uzmanība uz visām 40 minūtēm. Otrs tāds populārākais gadījums, kad mēs par to runājam, ir tad, kad ir par debatēm, par argumentēšanu jāmācās un skolēniem lūdzu pateikt lielus jautājumus, par ko viņiem patīk runāt. Tad viņi parasti nosauc arī par to, vai eksistē Dievs un tam līdzīgi. Bet tas vienmēr ir tikai tik, cik viņi vēlas, cik viņiem ir interese, vienmēr tikai tik un vairāk. Reizēm tas ir kādās vēlās pēcpusdienu konsultācijās, kad viņiem gribas filozofēt par dzīvi. Nu tā.
Kāda ir bijuši lielākie skolotāji kristiešu izaicinājumi un kā tu tos pārvarējis?
saprast, cik daudz runāt un kur apstāties un kur neapstāties. Jo es domāju, ka es droši vien kā daudz kristiešu esmu pieļāvusi to kļūdu, ka viņa interese ļoti esmējams ir bijusi lielāka, nekā es esmu to izmantojusi. Droši vien ir kāda izdevība, ko esmu palēdus garām, vēloties turēties ļoti cieši pie tā principa, ka es neuzbāžos un stāstu tikai tik, cik viņi jautā un interesē. Un tas noteikti ir viens no tādiem izaicinājumiem. Vēl droši vien izaicinājums iekļaut visu, ko tu zini par Bībeli 40 minūtēs, ir viens no tādiem. Jā, un kā runāt par to visu, daudz stereotipu zināšanas un puszināšanas vidū ir vēl kaut kas.
Varbūt tev ir bijuši arī kādi citi izaicinājumi, nevis par to, kā viņiem pastāstīt, bet tev pašai personīgi.
Jā, es nevēl tas rezonēju par to pastāstīšanu, jo man īstenībā nenāk prātā tāds neviens cits izaicinājums, jo šī skolotāja vide, īpaši arī droši vien manā skolā, visnotaļ, tā kā, tu tur kā kristietis var pilnībā dzīvot pēc saviem principiem un ar tām vērtībām. Tā vide ir tāda, ka īpaši daudz tādu citu izaicinājumu tur nav.
Kāpēc ir vērts strādāt par skolotāju?
Ir vērts strādāt par to, par ko katram mirdz acis. Un par ko man mirdz acis skolā un kāpēc es tur strādāju. Tāpēc, ka tā ir tāda, nu tā ir dzīve, tur veidojas kopīgas atmiņas, tā dzīve ir ļoti dinamiska, neviena diena nav vienāda. Viņi tur atnāk, viņi stāsta savus jokus, mēs kopā smējamies, mēs kopā piedzīvojam kaut kādas problēmas un viņus pārvaram. Un, tu esi, tu kā skolotājs, tas tāds ļoti daudzpusīgs darbs. Tu esi psihologs, lektors, pasākuma organizētājs un grāmatvedis un māma pie reizes un draugs un padomdevējs. Un tur viss pēc kārtas. Un kaut kā tieši man, kas droši vien, es diez vai visu dzīvi būšu, bet kāpēc es esmu vēl tur aizkavējusies, kaut kā ir ļoti interesantā sajūta, ka 8 gadus jaunāki cilvēki kādreiz nosauc mani par mammu vai draugu un uzticas man, un es varu ar viņiem līdzlīt dzīvi, es varu viņiem palīdzēt, es varu ar viņiem sapņot viņu lielos sapņus un dažreiz vienkārši skatīties uz viņiem un domāt, par ko visu viņu nākotnē kļūs. Un es varbūt kaut kas nozīmīgs viņu dzīvē un viņus iedrošināt, sasmīdināt un viss pārējais un izglītot, ļaut noticēt sev.
Liels paldies, Inga! Ceru, ka arī jūs, radio klausītāji, tikāt iedvesmot, es noteikti tiku. Un atcerēsimies, ka lai arī kur mēs būtu, Dievam ir īpašs plāns mūsu dzīvē. Un mēs varam nest gaismu jebkurā profesijā un jebkurā darba vietā. Lai jums jauka nedēļa!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Otrajā vēstulē korintiešiem Pāvils raksta, lai nevelkam svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Kas ir šis jūgs un kā izprast šo Bībeles rakstu vietu? Šo tematu tūlīt pat rubrikā aktuālais jautājums apspriedīs Andris Pešelis un Zikurts Laudurgs.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrika Aktuālais jautājums. Šajā reizē aktuālais jautājums mums saistās ar otro vēstuli korintiešiem, 6. nodaļu 14. pantu, kur rakstīts, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Ko nozīmē vilkt? Vai nevilkt svešu jūgu ar neticīgajiem? Zigurd, kādas ir tavas domas?
Vispār man liekas, ka tā asociācija jūga ir tāda interesanta, jo parasti iejūdz, ja iejūdz vairākas dzīvnieks kopā, tad viņiem ir kaut kāds konkrēts uzdevums vai mērķis, un iejūdz tāpēc, lai varētu nu, kaut ko vairāk un labāk padarīt. Un te Pāvils, es domāju, arī vispār Bībelē tā asociācija ar jūgu ir darīt kaut ko kopā.
Tā kā divi dzīvnieki iejūgti arklā apmēram kaut kas tāds?
Nu, tā asociācija ir tāda, jā. Bet man liekas, ar jūgu ir interesanti tas, ka nu, viņi parasti uzskata tā, nu, to es tā kā sasaistīts ar kādu, jā. To es tā kā, nu, tā kā padavības zīme. Bet īstenībā jau jūgs ir izgudrots, lai palīdzētu. Jo tas, ka to jūgu uzliek tam dzīvniekam, teiksim, jā, viņam jau paliek vieglāk vilkt, ne jau grūtāk. Un man liekas, ka tas ir arī tāds laba doma, kas ir atspoguļot arī, kur Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu.
Jā. Tātad viņš ir tas galvenais vilcējs un mēs kopā ar viņu.
Jā.
Taču šajā rakstītā mēs redzam, šis jūgs kopā ar neticīgajiem. Kas tad tur ir tāds nu, bīstams varētu būt? Ka tas neticīgais, viņš varbūt tā kā neiet pareizā solī. Kas tur īsti tāds?
Man liekas, sakal, nu, man tāda plašāka iztēle ir, ka es tā iztēlojos, ja tu ieliec divus dzīvniekus, kuri nevienādi. Viens ir lielāks, viens mazāks. Viens stiprāks, viens vājāks. Ja viens ir ātrāks, viens lēnāks. Ja tu ieliec vienā jūgā un viņiem kaut kas ir jāvelk, nu viņi jau tais nenojies. Viņi ies kaut kur pa grāviem. Un līdz ar to, man liekas, ka tas attiecās arī uz šo, kad ja ir ticīgs cilvēks kopā ar neticīgos sajūgts, ja, tad tur nebūs virziens. Ja,
kur tad īsti teikt tā bīstamība? Nu, piemēram, satiekās divi jauni cilvēki, viņi mīl viens otru un solās viens otram, un nu, viens ir ticīgs, otrs neticīgs, vai arī varbūt tur kaut kur atšķirības ir arī kādos arī uzskatos kādos. Kur tad te ir tā bīstamība?
Atšķirības dažādās, man liekas, ka uzskatos un domās, man liekas, ir normāls starp cilvēkiem, bet es saprotu, ka šī rakstvieta vairāk runā par uzskatiem vai par šo attieksmi pret Dievu, pret ticību Dievam. Ja šajā jūgā, ja es eju ar šo jauno cilvēku, teiksim, ja divi šie cilvēki, kā tu teici, iemīlējušies, ja viņiem nav šis vienojošais vai kaut kas šajā jūgā ir tāds, kas traucē attiecībās ar Dievu, ja, tad es neredzu, ka viņi varēs iet uz kopīgu mērķi. Tad viņi ies kā šajā līdzībā, viņi pa grāviemies.
Nu, piemēram, jautājums, kā audzināt bērnus, vai draudze ir vērtība, vai nav vērtība, vai kura draudze ir vērtība, viena vai otra, vai arī kam nodoties dzīve, kas ir svarīgs, kāds mērķis, kādu pasākumu apmeklēt, ko neapmeklēt. Tas jau ir redzams, ka tur ir tad rodās arī šie konflikti, un sākumā varbūt liekas, ka viss ir kārtībā. Mēs mīlām viens otru, un viss it kā skaisti un rožaini izskatās. Bet tad pēc tam sākās šie sarežģījumi, un tā, te arī šis skaidrais brīdinājums ir šajā rakstvietā nevilkt svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Bet nu tā, mēs redzam, ka apustuls Pāvils arī pats sevi šīs pašas sestās nodaļas pirmajā pantā nosauc par līdzstrādnieku, kas arī no oriģināla teksta ņemot ir tāds arī, tā, kas saistās kopā ar jums jūgā iejūgts. Jā, tad draudzē iejūgts, un tajā pašā laikā mēs te arī redzam, ka viņš aprakst arī kādas viņam ir bijuši sarežģījumi visādi, kad viņš ir kalpojis, būdams jūgā iejūgts kopā ar Jēzu Kristu, ka tur ir gan pacietība, gan bēdas, darba grūtības, bailes, sitieni, cietums, uztraukums, bezmiega nakts, bads, un tajā pašā laikā šīs uzklausītās arī lūkšanas un darbība draudzēs, viņš piedzīvo ko tādu, kur varbūt kādi arī var sākt domāt, ja, nu, bet pagai, ja tu esi Dieva vadīts, kāpēc ar tevi kaut kas tāds notiek, varbūt, ka tu esi nepareizi iejūdzies, jo liekas, ka nu, tu esi jājā ar Jēzu Kristu, tad jābūt tikai nu, svētībā un tikai kalna augšā. Ir kaut kur tāda, varbūt kaut kur tāda doma dažreiz.
Doma jau tā varbūt ir, bet uz šīs planētas tas tā īsti nedarbojās. Mēs redzam gan no Bībeles piemēriem, gan arī, es domāju, mēs paši savā dzīvē esam redzējuši, ka bez kaut kādiem pārdzīvojumiem, bez grūtībām, neiet uz priekšu. Bet man liekas, ka tā labā ziņa tā, ko mēs jau te jau pieminējam, ka kopā ar Kristu tas jūks ir vieglāks. Ja, ka jūks ir domāts, lai palīdzētu tev to smagumu nest. Un ja tu esi sajūgts kopā ar Kristu, tad tā atšķirība jau ir tā, ka tas Krists jau ir tik spēcīgs, ka viņš jau to jūgu kopā ar tevi nes.
Jā.
Un tas, man liekas, ir tā labā ziņa.
Vēl arī tā sadraudzība, arī agrīnā draudze bija ļoti pazīstama ar savu sadraudzību. Un, piemēram, arī apustulis Pāvils, kad viņš rakstīja, piemēram, vēstuli Filemonam, viņš tur lūdz par kādu izbēgušo vergu vārdā Onezīms un lūdz tātad šim vergturim, kas bija Filemons, lai viņš viņu pieņem kā savu brāli Kristu, jo viņi abi ir ticīgi uz Jēzu Kristu. Un ir šī sajūgtība kaut kur arī, jā, kā arī atbildība Dieva priekšā. Protams, pagānu vergturu to dzirdot varēja pasmieties, jā, par Filemonu, kādā veidā tad, lūk, viņš kungs būdams tagad to vergu uzskat par savu arī tā kā brāli bez maz vai, jā, darba biedru. Taču te tieši šīs sajūgs kopā ar Jēzu Kristu, tas nozīmē, ka tur vairs nav ne vergs, ne brīvais, tur vairs nav šīs atšķirības, kādas bijis sabiedrībā, bet te ir viss viens Jēzu Kristu.
Tieši tā.
Bet nu lūk, mūsdienas situācijās, jā, tad mēs redzām šīs pirmā gadsimta arī šīs lietas, mēs arī tā kā mēģinājām arī pielietot arī šo rakstu vietu arī tā kā arī vairāk tā kā uz mūsu laiku arī ar tom laulības lietām. Kādā veidā tad šis nevienādais jūks, jeb šis svešais jūks, varētu būt arī mūsdienās vēl pielietojums? Kādās vēl aspektos?
Nu, aspekti, man liekas, ir ļoti daudz. Es tik gribēju vēl teikt tā, ka šī rakstuvieta noteikti nenozīmē, ka ar neticīgiem mums nekādas attiecības nedrīkst būt. Mēs visi kaut kur strādājam, mēs mācamies, ja mēs esam saistībā ar cilvēkiem, kur varbūt netic Dievam, bet es to redzu arī mūsdienās, teiksim, vai šodien man, kā šī rakstuvieta liek neiet uz kompromisu attiecībām, kas kompromitē vai kas liek pārkāpt manas vērtības. Un es domāju, ka pat tādu mēs šodien varētu runāt kā par kompromisu attiecībām.
Jā, tā kā, dargo radio klausītāji, mēs te nonākam pie secinājuma, ka šī rakstuvieta norāda uz mums uz to, lai mēs izvairāmies no situācijām, kur vairs nebūs iespējams īstenot dzīvē Bībeles principus. Tas ir gan laulība, tas ir gan darbs, piemēram, alkohola tirdzniecībā vai arī kādas saistības, kas prasa mums kompromisu ar ticību. Tādēļ mums ir jāprot saredzēt, kur ir šīs Kristus labais jūks, ko viņš vēlas, lai mēs kopā ar viņu uzņemamies, lai mēs neuzņemamies svešu jūgu, šo nevienādo jūgu ar neticīgajiem. Tādēļ, lai Dievs mūs svētī, lai mēs izvairamies no šī svešā jūga un esam kopā ar Jēzu Kristu.
Paldies Andrim Pešalim un Zigurdam Laudurgam par diskusiju. Radio klausītāji, iespējams, ka arī tev ir kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar Dieva vārda dziļāku izpratni. Sūtot vēstuli ar savu jautājumu izklāstu elektroniski uz e-pastu radio@baznica.lv, nākamreiz rubrikā Aktuālais jautājums dzirdēsi diskusiju par iesūtīto tematu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.